დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. ოთხ შაბათობით კი დილის საუბრებში რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიმოვიხილავთ და ვაანალიზებთ მსოფლიოში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს მოვლენებსა და პროცესებს. ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ და ვუძღვები ნინო გელაშვილი ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის ნინო, მოგესალმებ.
სულ მალე შეერთებული შტატების და ისრაელის ჯგუფები შეხვდებიან ერთმანეთს და იმაზე სამსჯელოდ, ყოველ შემთხვევაში თეატრის ახლი ამას იუწყება, იმაზე სამსჯელოდ თუ როგორ გაგრძელდეს პროცესები რეგიონში და როგორ გაგრძელდეს ისე, რომ იყოს ცხადია სამიზნედ რჩება ჰამასის ობიექტები, ჰამასის სამიზნეები, მაგრამ იმგვარად, რომ ნაკლებად იყოს საჭირო სახმელეთო ოპერაცია, რაც უკავშირდება დიდ მსხვერპლს მოსახლეობაში ღაზაში. სატელეფონო საუბარი შედგა შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრს შორის და იმშელეს ამ ყველაფერზე. რა იქნება შედეგი ან ახლო პერსპექტივაში ან ცოტა უფრო საშუალო ვადაში, არავინ ვიცით, მაგრამ რა პროგნოზი შეიძლება ამ მიმართულებით რომ გაკეთდეს?
საკმაოდ რთულია პროგნოზის გაკეთების ვითარება, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების მართველი დემოკრატიული პარტია, კონკრეტულად ჩაკ შუმერი, რომელიც არის ყველაზე ამერიკის ისტორიაში სხვათაშორის ყველაზე მაღალი რანგის ებრაული წარმოშობის ამერიკელი პოლიტიკოსი, ის არის სენატში უმრავლესობის ლიდერი, ითხოვენ პირდაპირ ისრაელისგან, რომ შეწყვიტოს დაუყოვნებლივ სახმელეთო ოპერაცია. უარი თქვას ქალაქ რაფახში ამ სახმელეთო ოპერაციის განხორციელებაზე და მიცეს საშუალება ჰუმანიტარული ტვირთების უწყვეტად და დაუყოვნებლივ მიწოდებას, იმიტომ რომ ვითარება მართლაც სულ უფრო და უფრო მეტად მძიმდება და ჰუმანიტარული კატასტროფა უკვე ადგილზეა, შიმშილის ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. მილიონობით პალესტინელის, ანუ საუბარი არის საერთო ჯამში დაახლოებით 2 მილიონამდე პალესტინელის ბედიღბალზე. რა თქმა უნდა, მსხვერპლიც იზრდება, ოპერაციები, რომელსაც ახორციელებს ისრაელის თავდაცვის ძალები, სამ ოპერაციებს თან სდევს მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი, ეს კი ძალიან სერიოზულად აიძულებს უკვე დასავლეთ ერთიანი პოზიციით გამოვიდნენ ისრაელის ხელისუფლებისადმი კრიტიკით და მიმართვით, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ეს სახმელეთო ოპერაცია. ბაიდენის ადმინისტრაციამ გაავრცელა, ძალიან მოკლე მართალია, მაგრამ გაავრცელა საუბრის ძირითადი მომენტები, სატელეფონო საუბრის ძირითადი მომენტები ბენიამინ ნეთანიაჰუსგან, განსხვავებით ისრაელის პრემიერის ოფისისგან, რომელმაც არც კი გაავრცელა. საკმაოდ ესეთი ცივი მომენტი არის ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ პრეზიდენტ ბაიდენი ითხოვს კატეგორიულად ამ ოპერაციის შეწყვეტას, ხოლო ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ამ ყველაფრის შემდგომ, ამ საუბრის შემდგომ განაცხადა, ასეთ მედიისთვის აყურადღებოთაც განაცხადა, რომ ვიდრე არ განადგურდება ის დანაყოფები, რომლებიც ძალიან ქალაქ რაფახში განლაგებული ჰამასის დანაყოფები, ეს სახმელეთო ოპერაცია არ შეწყდება და სხვა გზა გარდა სახმელეთო ოპერაციისა არ არსებობს ამ ჰამასის დანაყოფების განადგურებისა. შესაბამისად ციხში არის მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ციხი არასწორი სიტყვა გართულებულია შეთანხმების მიღწევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ისევ რეგიონშია, ისევ შუა აღმოსავლეთშია, ისევ მართავს მოლაპარაკებებს საუდის არაბეთთან, ყატარის, ეგვიპტის ხელმძღვანელობასთან, რომ
გზელდება
ამ ტყვეების გასვლაზე მოლაპარაკებები, ამას აქვს თავისი პირობები, რომ გათავისუფლდეს ამ ტყვეების სანაცვლოდ პალესტინელები და მათ შორის ისეთები, ვინც არიან სამუდამო პატიმრობა მისჯილები და ითხოვენ რა თქმა უნდა უვადოთ ცეცხლის შეწყვეტას თავის მხრივ ისრაელი ითხოვს ვადიან ცეცხლის შეწყვეტას და კონკრეტულად ყველა მძევლის გათავისუფლებას მოკლედ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მაგრამ ისრაელისთვის პრინციპული პოზიცია არის ის რომ არ შეწყვიტავს ის ამ ოპერაციას აქ მოდის უკვე წინა პლანზე ისეთი განცხადებებიც კი როგორიც არის შეთავაზებები ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციისთვის მაგალითად ძალიან გავლენიანი ამერიკულ კვლევით ცენტრებში და ჩიკაგოს საგარეო ურთიერთობის საბჭო რომელიც ხელმძღვანელი რიჩარდ ჰასის წერილი გავრცელდა სადაც ის პირდაპირ ამბობს რომ უნდა დაუწესდეს შეზღუდვა ამერიკული შეიარაღების შესყიდვაზე ისრაელს მეორე ამ ისრაელს უნდა მოეთხოვოს რომ ნაცვლად მასშტაბური სრულ მასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაციისა მან სპეციალური ძალების მეშვეობით განახორციელოს კონკრეტული სამიზნეების განადგურება და მესამე თუ არ იმუშავებს ყველა ეს პირობა მისი კაბინეტის წევრების ულტრა ორთოდოქსი პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლების რომლებიც შეადგენენ კოალიციას მათი ბენგვირი არის უსაფრთხოების უშიშროების მინისტრი ასევე მოტრიჩი არის ფინანსთა მინისტრი მათ დაუწესდეთ სანქციები აი ასეთი წინადადებები ცელდება ფაინანშალ ტაიმშიც იყო ეს მოსაზრება გახმიანებული ევროპული კომისიის უმაღლესი კომისარი ამბობს რომ ისრაელის დასავლეთ ნაპირზე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე განთავსების სურველ ორთოდოქს ებრაელებს დაუწესდეთ ასევე სანქციები მათ მიმართულებით. მოკლედ ეს წნეხი სერიოზულად იზრდება ისრაელზე. ისრაელი არ არის უკრაინა ეკონომიკის თვალსაზრისით ბუნებრივია, თუმცა მათაც არ აქვს ახლა ასეთი ულევი მარაგი და შეარაღების და მათაც ჭირდებათ მუდმივად იგივე თავისი რკინის გუმბათისთვის თავის შეიარაღების შესყიდვა შესაბამისად აქამდე თუ მივიდა საქმე უკვე მერენ ისრაელ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორისაც ურთიერთობები გართულდება ამ დროს ისრაელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დილემის წინაშე არის პრეზიდენტი ბაიდენი პრეზიდენტ ბაიდენის მხარდამჭერების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის ამომრჩეველი ახალგაზრდა დემოკრატების მემარცხენეების ამომრჩევლები რომლებიც საერთოდ მხარს უჭერენ პალესტინას პალესტინის სახელმწიფოებრიობას ხო პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის და ჩამოყალიბების იდეა ერთშულოვანი არის საერთოდ ამ საერთაშორისო თანამედროვე გლობალური
ერთშულოვანი მაგრამ არის ძალიან ბუნდოვანი პერსპექტივა იმისა თუ როგორ რა პროცესით უნდა იყოს ეს
პერსპექტივა არ ჩანს
და მით უმეტეს ხო იმ ფონზე რასაც ახლა შენ აღწერდა ბენიამინ ნეთანიაჰუ პირდაპირაც ხადებს მან განუცხადა კნესეტის საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის კომიტეტზეც განაცხადა, რომ იზრდება ეს საერთაშორისო ზეწოლა, თუმცა ამავე დროს ხაზს უსვამს, რომ მნიშვნელოვანია ძალიან ეს დიპლომატიური კამპანია ისრაელისა იმისთვის, რომ დრო მოვიგოთო, და მეორე მხრივ აღიარებს ხადია, რომ ეს ზეწოლა იზრდება, რომელსაც ჩვენ უარ ვყოფთ იმისთვის, რომ მივახციოთ ომის მიზნებს, და მთავარი მიზანი, რაც შენ თქვი, ეს არის ჰამასის განადგურება, და ცალსახადაც ხადებს, რომ სახმელეთო ოპერაციის გარეშე იმ დარჩენილი ბატალიონების განადგურება არის შეუძლებელი, და ასევე ამბობს დაველოდებით შეერთებული შტატებიდან კოლეგებს, რას შემოგთავაზებენ,
ოღონდ
რანაირად შეიძლება ვთქვათ, ეს ორი რაღაც იყოს თავსებადი ერთმანეთთან, თან შეუსვლელობა რაფაში და თან ეს ვთქვათ სახმელეთო ოპერაციის გარეშე ამის გაკეთება და თან მიზნის მიღწევა, მიზნისა, რომელშიც არის თანხმობა შტატებსა და ისრაელს შორის. მოკლედ, ხო, რთულად გასაგებიც არის, ახლა რომ დაგიმალო.
საკმაოდ რთულად არის რეალურად, აი ძალიან სერიოზულად გადაჯაჭვულია ყველა საკი. ყველაზე ბუნდოვანი აბსოლუტურად ეტანხმები ამ მთელ ამ პროცესში არის ის პალესტინის სახელმწიფოებრიობის საკითხი, იმიტომ რომ აქ რეალურად ამას წინ უნდა უსწრებდეს, ვინ ილაპარაკებს პალესტინის სახელით. ჰამასთან ბუნებრივია ისრაელის არცერთი ხელისუფლება არ დაждდება მოლაპარაკებაზე და არ ჩანს ასევე ღაზის სექტორის ახალი მართველობის ნიშანწყალიც, რომ რეალურად აი რაღაცა კონკრეტულმა ძალამ გადაიბაროს და ღაზის სექტორის მართველობა პალესტინის ავტონომიის ადმინისტრაციას და პრეზიდენტ აბას ძალიან დაბალი პოპულარობით სარგებლობს და ავტორიტეტი აქვს არა მხოლოდ ღაზის სექტორში, ასევე იმედები იმისა, რომ მის მიერ დანიშნული ახალი პრემიერ-მინისტრის რაღაცა ახალი სისხლი იქნებოდა და ახალ თქვა შთაბერავდა ამ პროცესს, ესეც არ გამართა და შესაბამისად ეს საკითხი არის ყველაზე ბუნდოვანი.
კი არა, ისიც კი თვითონ ჰამასიც არ არის ერთგვაროვანი, ანუ მომლაპარაკებელი ჰამასისტები, თუ როგორ თქვა, ჰამასის წარმომადგენლები ერთია. ხო, არ მანდაც კი არ არის ჰამასში საკუთრი სრული თანხმობა და იმიტომაც მიმდინარეობს ასეთი
ჰამასის პოზიციონირებაც და არა მხოლოდ ჰამასის პოზიციონირებაც არის რეალურად, რომ ისრაელის სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს. არავით არ მოლაპარაკებას არაფიქრებენ, იმიტომ რომ ისრაელის სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს როგორც ასეთი. ამიტომ ეს საკითხი ყველაზე რთულია. ახლა ყველაზე მთავარი არის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა,
რომელსაც ისრაელი უწოდებს პაუზას.
დიახ, და ამ პალესტინელებისთვის ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდება, იმიტომ რომ რეალურად მართლა ძალიან ძიმე მდგომარეობა. საინტერესო მომენტი არის, რომ პირველად 7 ოქტომბრის შემდეგ ამ პროცესებში ჩაერთო ასევე ჩინეთის წარმომადგენელი, ჩინეთის სპეციალური წარმომადგენელი. ჯერ ისრაელში გამართა შეხვედრები, შემდეგ კი კატარში გუშინ შეხვდა ისმაილ ჰანიეს, რომელიც არის პოლიცსაბჭოს ხელმძღვანელი ჰამასის, და ესეც ასევე ძალიან საყურადღებო არის, რომ ისრაელიც ერთვება ამ ძალის ხმევაში, ვინაიდან აქ ინტერესების ორი მხარე არის რეალურად და ამ მხარეებში მნიშვნელოვანია ვინ რა დივიდენდებს და ბენეფიტებს მიიღებს. შეიძლება ძალიან სასტიკად ზღერს ახლა, მაგრამ მთელი ამ პროცესიდანაც ეს ქვეყნებიც ყველა ბუნებრივია ცდილობს კონკრეტულ პოლიტიკურ ჭრილში და პოლიტიკურ ინტერესებში მოარგოს გადაწყვეტილება დროის, რესურსის და საბოლოო შედეგის გათვალისწინებით. შესაბამისად, ჩინეთის ჩართულობა ამ თემაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი შეიძლება გახდეს, ისევე როგორც ჩინეთის გააქტიურება უკრაინის რუსეთში, რუსეთის უკრაინაში ომის შეწყვეტის კუთხით ჩინეთის მიერ და ჩინეთის სპეციალური წარმომადგენლის მიერ გახმიანებულ ამ ესე ვთქვათ პოზიციონირებას, რომ ის მიესალმება მაგალითად შვეიცარიაში სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვას, უბრალოდ ყველა მხარე თანასწორად უნდა იყოს წარმოდგენილი და ის გამორიცხავს ჩინეთის მონაწილეობას, თუ არ იქნება თავად რუსეთის წარმომადგენლობა ამ შეხვედრაში, ასე ვთქვა და კი მიესალმება ამ სამშვიდობო ინიციატივებს, მაგრამ ჩინეთი არ იქნება იქ, სადაც არ იქნება რუსეთი წარმოდგენილი ამ მოლაპარაკებებში. ამ მხრივ ძალიან საინტერესო არის, რომ მაისის პირველ რიცხვებში შედგება ჩინეთის პრეზიდენტის ვიზიტი პარიზში და აპრილში გერმანიის კანცლერი შოლცი მიემგზავრება ჩინეთში. ჩინეთს აქვს თავისი ინტერესი ევროპულ კავშირთან, ჩინეთს აქვს თავისი თემები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისეთი როგორიც არის ახლა არსებული ფილიპინებთან დაძაბულობა სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, იქ არის ჰონგ-კონგის უსაფრთხოების შეთანხმების მეორე უსაფრთხოების კანონის უკვე მეორე ნაწილის მიღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩინეთის ვაჭრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპულ კავშირთან ძალიან ეძვირფასება, ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ 800 მილიარდზე მეტი არის ვაჭრობა ევროპულ კავშირთან ყოველწლიური, 680 მილიარდი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და 200 მილიარდს გადააჭარბა მთელი ამ ამბების შემდეგ პირველად გადააჭარბა რუსეთთან. ანუ სხვაობა 4-ჯერ და 3-ჯერ უფრო დიდი არის ამ ქვეყნებთან შესაბამისად ასე ხელაღებით ვერ აიქნებს. მაგრამ ბუნებრივია, მისი პოზიცია ძალიან მკაფიო იყო რუსეთის მე არ მინდა სიტყვა, არჩევნებს კი ვიხმარო, შევეცდები ახლა რომ ავარიდო. თავი კორონაცია მოხდა ისევ ვლადიმერ პუტინის, ვლადიმერ პუტინმა თავზე დაიდგა 87%-იანი ადიბის გვირგვინი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არანაირად არ იყო არჩევნები.
ჩვენ კი იმეორებ ამას, მაგრამ საინტერესო დინამიკა და შინაარსი იყო ასე ვთქვათ გამოხმაურების.
კი, რეალურად.
როგორც მილოცვების, ასე ვთქვათ, მწკრივი,
ხო,
ასევე განცხადებებით.
დიახ. კი, მილოცვებში პირველები იყვნენ, რა თქმა უნდა, ირანის, ჩრდილოეთ კორეა, ვენესუელა, კუბა, ცხადია ჩინეთი, მერე იყო
ამავიდა
თურქეთის პრეზიდენტი ერდოანი, აზერბაიჯანის, სომხეთის პრეზიდენტმა გაგზავნა მისალოცი წერილი პრემიერმა, ასევე ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან იყო, უზბეკეთი, ტაჯიკეთიდან იყო მილოცვა და სხვა ქვეყნებიდანაც თუ არ ვცდები, ცენტრალური აზიის. მოკლედ,
აქ
ეს გასაკვირი არ იყო, ნამდვილად განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ის, თუ რა ზე შეთანხმდებოდნენ ევროპული კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩემი გულის ტკივილი უნდა გამოვხატო ნამდვილად.
ევროკავშირის განცხადებაზე.
მიუდიახ და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა სიტყვების თამაში იყო, რაღაცა იმის შეზღუდვა, მომრჩევლის არჩევანის შეზღუდვა, კანდიდატების მონაწილეობის შესაძლებლობების შეზღუდვა არათანასწორო, მაგრამ არ დაერქვა ამას პირდაპირ გაჭრილად ის, რაც უნდა დარქმეოდა რეალურად, რომ ეს არ იყო არჩევნები. საერთოდ არც ლეგიტიმური, არც თავისუფალი და არც სამართლიანი არჩევნები არ იყო. ეს ფორმულირება არ იქნა გამოყენებული ოფიციალურმა ვაშინგტონმა, აღნიშნა, რომ ეს ის, რაც ჩატარდა, არ ითვლება არჩევნებად, მაგრამ გამოდიან იმ მოცემულობიდან, რომ პუტინი რჩება რუსეთის პრეზიდენტად და ამ მოცემულობიდან განაგრძობენ ჩვენ შემდგომში რუსეთანაც დამოკიდებულების განვითარება.
იქ სინანული იყო რომ ეუთოოდირის
დამკვირვებლები არ
უკანონოდ რაც იყო დასახელებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
საინტერესო არის ხათაშორისო ევროპული კავშირის ამ განცხადებაში საქართველოს ტერიტორიაზე არ იყო ეს და არც მოლდოვის ტერიტორიაზე იყო მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიაზე ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არჩევნების ჩატარება უკანონოდ თუმცა ცალკეულმა ქვეყნებმა მელენა ნაცას გენერალურმა დივანმა საქართველოში მნიშვნელოვნად განაცხადეს და ცალკეული ქვეყნების ლიდერებმა დაგმეს მათმა წარმომადგენლებმა საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არჩევნების ჩატარება ერთი ძალიან საინტერესო ის არის რომ ყველგან წააგო მე მგონი ფაქტიურად საზღვარგარეთ პუტინმა და ცალკეული ორგანიზაციების შეფასებით და დაკვირვებით მისი ხმების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ ესეთია დახატულია დაწერილია იყო ეს რა თქმა უნდა ხემხელა კამპანია იმხელა მუშაობა მიდიოდა და იყო იძულებით იყო რეალურად მისული ხალხი პუტინისთვის ხმის მისაცემად მაგრამ ეს 80-ის თქმა მინდა რომ ამის დაწერა უნდოდა 87% უჭერს მას რეალურად მხარს და არა რაღაცა 63 და 64 ესე ევროპულად და რაღაც აი მთელი რუსეთი უჭერს ამას მხარს რომ პუტინს რომ იმიტომ რომ ის სწორად იბრძვის ისტორიული მიწებისთვის და რუსეთის ინტერესების დაცვისთვის.
რადგან ამას შეხებ
30 მილიონი ხმის შეკეთება არ არის მარტივი საქმე თუ ხა არ დაждები და არ დაწერას ეს და
ორშაბათს ცხადია ორშაბათს ეთერში ეს იყო მთავარი თემა ჩვენი მსჯელობის ამ კვირის დასაწყისში და შენც მინე კითხო რაში სჭირდებოდა ეს არჩევნები პუტინს?
ეს არჩევნები მას აი სწორედ ამის დემონსტრირება იყო ჩემი აზრით რეალურად რომ მთელი რუსეთი მას მხარს უჭერს იმიტომ გააქრეს ნადეჟდინის კანდიდატურაც გატესტეს რეალურად და როგორც კი დაინახეს რომ რაღაც პატარა საშიშროებაც იყო ამის ხრიკების რომ ნადეჟდინისთვის დაეჭირათ ხარი რიგები იყო მისი ესე თქვა კანდიდატურად დარეგისტრირებისთვის იმიტომ რომ კამპანია აგორდა რომ ხარი დაუჭიროთ და ასე შემდეგ იქვე ჩახსნეს მანამდე იყო ეს ქალბატონი არი დამავიწყდა მის არც ერთი მათგანი რეალისტურად ოპოზიციური კანდიდატი არ იყო სინამდვილეში უბრალოდ ოპოზიცია რასაც ქვია იმ ფრაგმენტულ ძალებსაც არის ახლა რუსეთს ფარგლებს გარეთ მათი ეს რაღაცა ყველა მცდელობა იყო პიარულად დემონსტრირება გაეკეთებინათ იმისა რომ პუტინის მხარდაჭერა არ არის იმდენად დიდი რამდენადაც ის წარმოაჩენს ეს მხარდაჭერა მას ჭირდებოდა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთაც რომ აი დასავლეთში ექსპერტებმა პოლიტიკოსებმა ელაპარაკონ ნუ რაც არ უნდა თქვა რეალობა ეს არის და ახლა მეხუთეთ ამ ვადით ისევ ამ რეალობას უნდა შევხედოთ თვალებში რომ პუტინი არის რუსეთის ლიდერი და ქვეყნის შიგნითაც ბუნებრივია რომ ყველაფერი სწორად მიდის კარგად მიდის და ეს ქვეყნის სამხედრო საომარ ეკონომიკაზე გადაწყობა არ შეარყია მისი ასე ვთქვათ ავტორიტეტი, მისი გავლენა, მის დამი მხარდაჭერა, ეს ბლეფი, ეს წარმოდგენა მან პრინციპში რეალურად იმ რესურსით ახლა რაც მას გააჩნია დადგა ბუნებრივია და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ახლა მსჯელობისაგანია და მე მით უმეტეს შემნაირი ასე ვთქვათ მკვლევარი და ევროპელები რა სიტყვიან მას ეს ძალიან ნაკლებად ატარებს რეალურად სინამდვილეში მან ძალიან კარგად მოახდინა ამის დემონსტრირება უნდა ითქვას ეს რომ ის არის ბატონ პატრონის სრულად სიტუაციის როგორც კი მორჩა არჩევნები პირველად ახსენა ნავალნის კვარი და როგორც კი მან თქვა რომ ის მზად იყო ნავალნის დაწყებული არ ქონდა ლაპარაკი ვინც მე შემოთავაზება გაცვლაზეო იქვე კიდე უფრო მეტად დავწმუნდირო კონკრეტულად მისი მოკლულია და არავისი სხვისი ეს მე სპეკულაცია რომ ასეთი რამეები ხდება ამერიკის ციხეშიც და სხვაგანაც ხდება ეს ბუნებრივია რეალურად ამის დემონსტრირება
და ამან აჩვენა კიდევ რომ მან კი არჩევნებამდე ის მის სახელს და გვარს არ ახსენებდა ყველანაირად როგორც სული და ამას და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მისი დამოკიდებულება ეს დაძაბული დამოკიდებულება სწორედ ალექსეი ნავალნის მიმართ მისი გარდაცვალების მკვლელობის სიკვდილის
მე
და შენ
მე მკვლელობას ვიტყვე ყოველთვის მისი მკვლელობის
რა თქმა უნდა ის განწირული იყო ყველანაირად როდესაც ის ჩავარდა ასე თქვა ცლად პუტინის ხელში როცა ის დაბრუნდა თავის დროზე თავის გადაწყვეტილებით რუსეთში შემდეგ რაც გადაურჩა მოწამვლას უფრო სწორად სიკვდილს მოწამვლისგან და ხო პუტინი აცხადებს სულ ცოტა ხანში რეკლამის დრო გვაქვს უბრალოდ მინდა თქვა ასევე რიტორიკა მისი არჩევნებამდელი განცხადება და არჩევნების შემდგომი განცხადებებიც განსხვავდება გულისხმობ არჩევნების შემდგომი განცხადებები უფრო ისეთი იყო არჩევნებამდელი უფრო როგორ თქვა რაღაცნაირად ესეთი სიტყვებით იყო რაღაც ჰუმანურობას ცდილობდა გამოევლინა და რომ წყარო ერთადერთი წყარო რუსეთში ძალაუფლების ხალხია და რომ აი თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ და თქვენ უნდა მიიღოთ ეს პატრიოტული გადაწყვეტილებები და არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა და ასე შემდეგ ავაშენოთ და ავაყვაოთ ქვეყანა და არჩევნების შემდგომ უკვე მან თქვა რომ რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა მთავარი ამოცანა მანამდე თუ სხვა ამოცანებზე ლაპარაკობდა უფრო არის სწორედ სპეციალური სამხედრო ოპერაციაო და სწორედ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება და ჯარის
კი მან ძალიან საინტერესო იყო ისიც რომ რეალურად სერიოზული არასასი ამონოც სურპრიზი გაუკეთეს უბრალოდ ნიუსურად ისე გადაკეტილი აქვს საინფორმაციო წყაროები რომ ბელგოროდში
სასუხალგათან ოლქებს გულისხმობ
კი ამ ბატალიონების და დანაყოფების შესვლა ახლა მან უკვე გაცა დავალება სპეციალურ სამსახურებს რომ განადგურეთ
მოღალატეები
ვინც ის კაპიტანი ძალიან დიდი ზიანი და ზარალი მიაყენეს ცხადია კარგად იციან ამ შენაერთების ხელმძღვანელებმა და თვითონ ამ შენაერთშიც რო ხლა მთელ რუსეთის არმიას ომს არ და ვერ გაუმართავენ ბუნებრივია მაგრამ აქ იყო მაქსიმალურად ესე ვთქვათ გაენათებინათ გაეშავნებინათ რომ ევაკუაცია მოუწიათ ბავშვების ქალების
გამოცხადა კი ბავშვების ევაკუაცია
ბელგოროდიდან ევაკუაცია მოუწიათ ამის გამოცხადება რეალურად იმიტომ რომ ეს არ იყო ისეთი რომ შევიდა გამოვიდა ოპერაცია მე-6 მე-7 დღეა დღეს
დიდიაც
კი
დრონებიც
იყო შეტევა და ეს ინფორმაცია ვრცელდება რომ ამა თუ იმ დასახლებულ პუნქტში ადმინისტრაციული შენობების აღება მე ვიდეოები იწერება იქიდან და ასე შემდეგ
და ამას აღიარებენ რეკლამის რო არის რადიო პალიტრის ეთერში სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და დაგიბრუნდებით მალე უცხო დავაგზელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმული გამოიყენოთ ამისთვის რადიო თავისუფლება წერტილი G-ი და სარეკლამო ესე ვთქვათ პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით აფეთ ხო სარატოვის ოლქში აფეთქებებზე გავრცელდა დღეს დილიდან ინფორმაცია რომ გამთენიისას იყო ერთი ნიშანდობლივი რამ რაც პუტინმა იმ გუშინ ჩვენი მსმენელების საყურადღებოდ ვიტყვი რომ ის შეხვდა FSB-ს კოლეგიას, გაფართოებულ კოლეგიას, სადაც როდესაც მოღალატეების დასჯისკენ გამოვლენის სახელებიც უნდა ესე ვთქვათ, გამოვლინდნენო დასჯისკენ მოუწოდებდა მან ხაზი გაუსვა ერთ რამეს და სწორედ ის რუსი მფრინავი გამახსენდა და მისი სიკვდილი ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში, რომ როგორ ქვია, ხანდაზმულობის ვადის გარეშე დავსჯით. Რაც გულისხმობს, რა თქმა უნდა იყო მუქარა და დასაშინებლად იმ ადამიანების, ვინც შეიძლება არ უჭერდეს მხარს და მეტიც შეეცადოს, რომ რაღაცნაირად დაეხმაროს უკრაინას, რუსეთის მოქალაქეებს. გულისხმობ, რომ შეიძლება ხვალზე იმწუთას ვერ მოგწუდეთ, მაგრამ მოკლედ ეს არის ჩვენი პროგრამა, რომ სადაც და როცა იქნება დაიზჯებით და ესეთი ხმამაღალი მოწოდება FSB-ს არ სჭირდება და ამის მოწოდება. გუშინ ის იყო კიდევ ნიშანდობლივი, რომ სასაზღვრო მესაზღვრეები შეაქო მან. სწორედ ვთქვათ, მისადგომებთანვე აჩერებდნენ მასო მომხდურსო. ეს მომხდური ახლა მომივიდა თავში სიტყვა 200-ზე. ხო, საზღვრის მისადგომებთანო რაც ცხადია რეალობა არ არის და მას ანუ არ სურს ამ სურათის, ესე ვთქვათ, ესე რეალურად აღიარება
საჭირო. ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან დიდი უკვე მერამდენეთ, რეალურად ძალიან დიდი ხვრელები არის რუსეთის საზღვარში, რუსეთის უსაფრთხოების სისტემაში და რუსეთის სახმელეთო საზღვრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში მერამდენე ოპერაციაა. ეს ხო თან ახალ-ახალი შენაერთებით ემატება, შეიძლება ახალი არ არის, მაგრამ რუსეთის თავისუფლების ლეგიონი, იჩკერიის ბატალიონი, ციმბირის ბატალიონი, უკვე რამდენიმე შენაერთი მძიმე ტექნიკის გამოყენებით უტევს რუსეთის ტერიტორიაზე, მძიმე ტექნიკას ანადგურებს დასახლებული დიდი დასახლებული პუნქტების ცენტრში, იღებენ ადმინისტრაციულ შენობებს, ერთი იუმორი არასდროს არ კარგავს ადამიანებს, ამ ადამიანებს, ვინც ბრძოლაში არიან, საარჩევნო უბანიც კი დაიკავეს იმ დღეების განმავლობაში და მოუწოდეს მოქალაქეებს, რომ აი აქ არის მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი და შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა და რეალურად ბედის ანაბარ არის მიტოვებული ეს რუსეთის უკრაინასთან მოსაზღვრე ტერიტორიები. ამით დემონსტრირებას აკეთებს უკრაინაც და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების სადაზვერო სამართველო არ უარყოფს, რომ ამ მხარდაჭერას ახორციელებს ამ დანაყოფების და ამის უკან დგას. რეალურად ბრძოლები მოკლე ვადით შეიძლება, მაგრამ გადადის რუსეთის ტერიტორიაზე. აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს და როგორ შეიძლება ამის გამოტოება ამ ინფორმაციის, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების ძალიან სერიოზული ნაწილის
ეს არის კიდე სამიზნე.
ხო, არის ძალიან სერიოზული სამიზნე.
უკრაინის აი
დრონებით შეტევისას არის სამიზნე. მოკლედ უკრაინელები კარგად იმპროვიზირებენ სამიზნეებში, შეარაღების გამოყენებაში, როგორც ფლოტთან მიმართებით, ისე სტრატეგიულ ობიექტებთან, რომელთა შორის უპირველესი არის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ასევე რაკეტების და შეარაღების წარმოებელი ქარხნები, რომლებიც მიმდებარე არეალებშიც საკმაოდ არის და მოსაზღვრე არეალებშიც და საკმაოდ სერიოზულ ზიანს აყენებს მას ამ ტერს, აი ამ ობიექტების განადგურებით.
პალიტრაზე დავბრუნდით, როგორც გოჩა ლეჟავა გვანიშნებს და გეტყვით პალიტრის მსმენელებს, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ოთხშაბათობით დილის საუბრებში რონდელი სოფლიო რადარის დღე არის, რაც ნიშნავს, რომ მიმოვიხილავთ სოფლიო ამბებს, მოვლენებს, პროცესებს და ჩვენი ამ რუბრიკის ერთობლივ ისტორიული რუბრიკის რონდელის ფონთან ერთად ავტორი იდეისა და თანაწამყვანი ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. ხო, აი სამიზნებზე რომ თქვი, სწორედ დღეს სარატოვის ოლქის ქალაქ ენგელსში იყო ეს აფეთქება, სადაც არის ამ ქალაქში არის რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების საავიაციო ბაზა. ანუ ეს არ არის ესე ვთქვა სპონტანურად და ქაოტურად რაღაც ესე გაშვება, იმიტომ რომ თავისთავად ეს დრონები და ვიდრე უკრაინას ექნება შორი მანძილის იარაღში დახმარება მნიშვნელოვანი, თვითონ ზელენსკიმაც აღნიშნა, რომ ეს დრონები შორი მანძილის ჩვენი იარაღი ახლა ეს არისო და ეს გაგრძელდება ეს მიმართულება ბრძოლისა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ უკრაინის მხრიდან და მსმენელიც შეგვახსენებს და აუცილებლად უნდა გადავიდეთ უკვე მეორე ნაწილია დაწყებული ჩვენი საუბრის დახმარების თემაზე, უკრაინისთვის დახმარების თემაზე, რამშტაინის მორიგი შეხვედრა ჩატარდა.
კი, აუცილებლად უბრალოდ ეს რამე შეთქვი დრონებთან დაკავშირებით, რომ დრონები უკვე იმხელა როლს თამაშობენ, ეს არ ეხება მხოლოდ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს, ეს არ ეხება მხოლოდ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტს, რომელსაც სხვა შორის ახალი ხელმძღვანელი დაუნიშნეს მოვალეობის შემსრულებელი, ეს არ ეხება მხოლოდ მძიმე ტექნიკას, ეს ეხება ისეთ მასშტაბებზე ავიდა, რომ უამრავი ვიდეოები ვრცელდება Telegram არხებზე, განსაკუთრებით შეგვიძლია ვნახოთ, უამრავი ვიდეოებია ინდივიდუალურად 2-3-4 ჯგუფიან სამხედრო ან ერთ კონკრეტულად მოწინააღმდეგესთვის, რომ როგორ უახლოვდება მას დრონი და აგდებს ყუმბარას და ანადგურებს. დრონების როლი და მნიშვნელობა ძალიან იზრდება და ამ მიმართულებით წარმოების ტემპებსაც მნიშვნელოვნად ზრდის უკრაინა. თვითონ BBC-ზე გავიდა საზღვაო დრონებზე ხუთწუთიანი სიუჟეტიც გავიდა, მის მაგურა ხუთი, რომელმაც განადგურა ბოლოს დიდი სადესანტო გემისა, პატრულო გემი რუსული, და ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზულად მუშაობს. კარგი ამბები შეიძლება წამოვიდეს იმ თვალსაზრისით, რომ შიმშილი ალბათ აპრილის პირველ კვირებში დასრულდება ჭურვების
რისხარზე.
მადლობა ჩეხეთის პრეზიდენტს პეტერ პაველს, რომელმაც მართლაც ეს ძალისხმევა არ დაიშურა და მან აიღო თავის თავზე აი ამ მოძიება 800,000. უბრალოდ ახლა კიდევ საუბარი არის, რომ დამატებითი ჭურვების რაოდენობაც მოძიებული არის და თანხების მობილიზება ხდება. ეს გაცდა ევროპულ კავშირს, მონაწილეობენ კანადაც, მონაწილეობს ამ ესე ვთქვათ თანხების მოძიებაში და საერთაშორისო ძალისხმევა არის ძალიან სერიოზული და უკვე პირველი თუ არ ვცდები 900,000 ჭურვი შეძენილია და ახლა მიდის მათი დატვირთვა და გამგზავრების პროცედურები. დრონები დრონებად ბუნებრივია, მაგრამ არტილერია ცხადია ისევ და ისევ თავის ძალიან სერიოზულ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს.
პეტერ პაველის ეს ინიციატივა ჩეხეთისა უკვე ქვეყანას მევაკუთვნებს,
ხო?
მაგრამ პეტერ პაველი როგორც ფიგურა, აი არის კიდევ ერთი ცოტა ლირიული გადახვევა, კიდევ ერთი გამოვლინება იმისა და დასტური თუ რა მნიშვნელობა აქვს კრიზისულ სიტუაციებში, როცა ასეთი გადახლართო არის ინტერესების, სხვადასხვა მასშტაბის ინტერესების შიდა პოლიტიკურის და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა ასეთი მნიშვნელოვანი მომენტია და კრიტიკული მომენტი არის და უკრაინას ჭირდება სწორედაც შიმშილი ხმარე შენ ამ ჭურვების და რაკეტების, სწორედ რომ დაუყოვნ აი დროის შეგრძნება, რომ აქვს ადამიანს ერთი და გადაწყვეტილების და სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი, მეორე და მისმა ფიგურამ კი გამოიწვია ის, რომ ეს მან დამაჯერებლად გაკეთა, ყველასთვის ხომ ნათელი იყო ეს, ხომ სიახლე არ იყო არავისთვის, მაგრამ გადაწყვეტილება უნდა მიეღო ვიღაცას, გადაედგა ეს ნაბიჯი და სწორედაც ნიშანდობლივია, რომ გამოქვეყნდა ასევე აი ჩვენი წინა რუბრიკის შემდეგ გაზეტა ვიბორჩაში ერთობლივი, არ ვიცი განცხადება თუ რა დავარქვა, სტატიას ვერ დავარქმე, ერთობლივი განცხადება ხო პოლონეთისა და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების, სადაც სწორედ ეს არის აღნიშნული, ერთი ჩეხეთის ინიციატივას და რომ ახლა აი მჭურვების ძიებაში ეს ხომ უნდა ჯერ ხომ არ არის საკმარისი, როგორც თვითონ აღნიშნავენ საკუთრივ ევროკავშირის ტერიტორიაზე, რომ ახლა არ არის რჩევის დრო და სადაც კი შესაძლებელი და საიდანაც კი შესაძლებელია შესყიდვა, უნდა იყოს შესყიდული. ეს სახელდება ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხად და რომ ახლა ის რა ქვია, როგორ თქვა, ამ ნაწილში ეთიკის და იმის დაცვის დრო არ არის იმ მასშტაბით, როგორც შეიძლება ჩაუნადგეს.
ეროვნული ინტერესების დაცვის დროც არ არის. ერთ-ერთი წინაღობა იყო სხვათა შორის, რომ ევროპული ფული არ უნდა ყოფილიყო მიმართული ევროპული კავშირის გარეთ წარმოებელი ქვეყნებისთვის, ქვეყნებიდან ამ ჭურვების შესყიდვაზე. ცოტა რთული აღსაქმელია ჩემთვის პირადად, რომ როდესაც საუბარი არის ასეთ დიდ მისიაზე და დიდ ამოცანაზე და დიდ ბრძოლაზე, აქ მაინც რომ წინაპლანზე მოდის ეს ეროვნული სამხედრო ინდუსტრიების ინტერესების დაცვა და ეკონომიკების გასაგებია,
ეს
კარგად, მაგრამ დრო აღარ იცის, დრო არ იცის და უკრაინა მართლაც რეალურად იბრძვის არა მხოლოდ უკრაინის უსაფრთხოებისთვის. რამშტაინი შედგა, რამშტაინზე ძალიან საინტერესო იყო, რომ განცხადებები გაკეთდა.
ერთ წუთი რამშტაინზე ვიდა გადახვა, ბოდიშე აქ ერთი ეს ისევ იმ ტექსტიდან მინდა, ამ ორი საგარეო საქმეთა მინისტრის და ჩეხეთის და პოლონეთის არჩევანი არის ნათელი, რაც ყველასთვის ნათელია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაგრამ გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი და დროული გადაწყვეტილება ყოველთვის ასეთ სიტუაციაში და ამას სჭირდება სითამამე. არჩევანი არის ნათელი, აცხადებენ ისინი, იან ლიპავსკი და რადეკ სიკორსკი თუ შიკორსკი, როგორ არის სწორად. ან ვიხილავთ რუსეთის დამარცხებულ არმიას უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან, ან გამარჯვებულს, გათამამებულს ნატოს კართან. ასე მარტივად სრულდება ეს ტექსტი. რამშტაინზე რა, აი რა იყო შენთვის საყურადღებო?
ეს ნაწილი, რომელიც ახლა შენ გაახმიანე, ჩემი ბოლო ეს რა ქვია, დასასრულისკენ მინდოდა, რომ სწორედ ამასთან დაკავშირებით პოზიცია ნათელზე ნათელია პოლონეთის, ნათელზე ნათელია ჩეხეთის, ბალტიის ქვეყნების, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის Fox News-ისთვის, რომელშიც ის პირდაპირ საუბრობს ამ ფსიქოლოგიურ და ტერმინოლოგიურ განსხვავებაზე, რეალურად, რომ პუტინის დამარცხება, რუსეთის დამარცხება უნდა ერქვას. არ შეიძლება ამ ტირანიასთან და დიქტატურასთან ბრძოლაში სხვა რაღაცა შერბინებული ტონალობებით და სიტყვებით საუბარი და ამის ამ ლიანდაგებზე გადაყვანის მცდელობა აქვს ძალიან სერიოზული და დიდი ძალისხმევით ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ლიეტუვის პრეზიდენტს, თავად ლატვიაც ასევე არ ჩამორჩება. აი ეს ქვეყნები არის რეალურად, მაგრამ რაც შეეხება რამშტაინს და ამ შეხვედრას, ამ თემას კვლავ დაუბრუნდები აუცილებლად, იმიტომ რომ საფრანგეთის მიმართულებით არ წყდება ინფორმაციები და საინტერესო გასვლა მიდის. რამშტაინზე გამოიკვეთა ახალი მცირე ქვეყნებიანი ჯგუფების, კოალიციების, ასე ვთქვათ, მიმართულება, ახალი მიმართულება, ანუ მაგალითად გერმანიამ და დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადეს, რომ უზრუნველყოფენ ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის და ჯავშან ტექნიკის კოალიცია, ცალკე იქმნება სარაკეტო ანტი სარაკეტო ესე ვთქვა ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის კოალიცია, ცალკე იქმნება ბუნებრივი არა იქნებიან ქვეყნები, რომლებიც ყველა მათგანში მონაწილეობს და ცხადია საარტილერიო კოალიცია კიდევ ცალკე იქნება, ეს არის ჯგუფებად ქვეყნები, რომელიც ასე ყველა ცალ-ცალკე მიმართულებით, ვისაც როგორც სად შეუძლია იქ იღებს ამ მონაწილეობას. დიდი მადლობა გადაუხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ლუქსემბურგის ხელმძღვანელობას, პაწაწინა ფინანსურად არა პაწაწინა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ლუქსემბურგიც იღებს თანამონაწილეობას კონკრეტულად ჭურვების მიწოდების საკითხში. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ისევ არ იყო ხელცარიელი, 9.5 მილიარდ ევროს დახმარებაზე ისაუბრა ჯავშან მანქანების, ჯავშან ტექნიკის. საერთოდ ვარაუდობენ, რომ კიდევ დამატებით იქნება ტანკები მიწოდებული უკრაინისთვის ბრძოლის ველზე და ასევე მიდის ძალიან სერიოზული მზადება, რუმინეთი ადასტურებს, ბელგია ადასტურებს, რომ უკრაინელი მფრინავების ტექნიკური ჯგუფების და დამხმარე ჯგუფების, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ F-16-ებით უკრაინელი პილოტების ფრენა, ინტენსიურად მიდის მზადება და მუშაობა. ამ წლის განმავლობაში სულ მცირე 42 თვითმფრინავი მიეწოდება F-16 უკრაინას. ეს არ არის შეიძლება სრულად ის მოთხოვნილი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი დამატება არის უკრაინის ავიაციისთვის და უკრაინის თავდაცვის ძალების გაუმჯობესების და მათი ოპერაციების განხორციელების წარმატებისთვის.
მნიშვნელოვანია, ცხადია ეს დახმარება, მაგრამ აქ მინდა ვითმენ გადაცემის დასაწყისიდან ჩვენ სმენელებს, ვისაც არ გინახავთ, არ შესუხართ ჩვენ საიტზე, აუცილებლად გაეცანით რადიო თავისუფლების ინტერვიუს ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან, რომელიც თბილისში ყოფნისას, რომელსაც ესაუბრა ბაჟათაუბერიძე, რომელიც გამოვაცხადეთ თანაწამყვანად ამ რუბრიკის, ასე ვთქვათ, ვირტუალურ თანაწამყვანად, რომელიც რატომ შემოვედი ახლა ამით და კიდევ მიუბრუნდები, იმედი მაქვს მომეცემა შესაძლებლობა. სტოლტენბერგი ამბობს რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ შეკითხვაზე პასუხად, უკანასკნელ ხანებში გამოჩნდა, რომ დახმარების თავდაპირველ მაღალ დონეს ვეღარ ვინარჩუნებს და ამაში უკანასკნელი როლი არ მიუძღვის ამერიკის კონგრესში შექმნილ სიტუაციას, ასე რომ ძალიან მინდა შტატების კონგრესის გადაწყვეტილება ვიხილო და ევროპელ მოკავშირებსაც მოუწოდებ მეტი გააკეთონ, იმიტომ რომ სტოლტენბერგი ყოველთვის უფრო მკვეთრია ხოლმე და ასწრებს დროში, ის ჩინოვნიკია, ასე დავარქვა, თან მაღალი თანამდებობის პირი ქართულად რომ უფრო ჟღერდეს, და ასწრებს თქვათ იმავე ალიანსის ერთობლივ გადაწყვეტილებას, იქნება თუ ევროკავშირის ქვეყნების ერთობლივ გადაწყვეტილებას თავის სიმკვეთრით, აძლევს თავს ამის უფლებას, რაც შეიძლება თქვათ სხვა ფიგურას მის ადგილზე არ გაეკეთებინა და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი როლი პოლიტიკური კუთხით. ყველაფერი და ეს დახმარება, რაც ახლა რისი მობილიზაცია ხდება, რისი დაჩქარება, ხელის შეწყობაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც რჩება, მაინც რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს გადაწყვეტილება, რომლის მიმართ ვისაც არ საუბრობთ, ყველა იმედს გამოთქვამს, რომ საბოლოოდ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. რა ჩანს ჰორიზონტზე?
ვაშინგტონში
რაღაც
ხო არის,
გზებზე არის მსჯელობა.
კი, რაღაც გზებზე არის მსჯელობა. თვითონ დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება, ამას ჭირდება გარკვეული რაოდენობა, 251 ხმა ჭირდება იმისათვის, რომ კონგრესის სპიკერ ჯონსონის თანხმობის გარეშე იქნას ეს გადაწყვეტილება მიღებული. თვითონ რესპუბლიკური პარტია იღებს თავის თავზე ამ ძალისხმევას იმისათვის, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. უბრალოდ კარგ შემთხვევაში შემთხვევაში კიდევ და კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ ეს არის მილია ფაქტიურად. დღეს 20 მარტია, აპრილში თუ იქნება ეს გადაწყვეტილება, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, დაგვიანებული, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი თუ კი ეს იქნება. აპრილში ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების კონტინენტზე გადავალთ, მინდა რომ ჯერ ერთი შევეხო კონკრეტულად ვაჟას ინტერვიუს სტოლტენბერგთან.
სულ 6 წუთი დაგვრჩა უბრალოდ გეუბნები.
ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც სათაურში არის გამოტანილი, ამას უნდა მიაქციოს კაცმა ყურადღება.
ჩემი აქვე დავანონსებ კიდე ვისარგებლებ, რომ ამ ნაწილს, ამ ვიზიტს, ამ ინტერვიუს ხადია და რა თქმა უნდა მოგცემ შესაძლებლობას ბრძანო, ჩვენ დავუთმოთ ხოლმე თელს რუბრიკას საგარეო პოლიტიკაზე.
კი, ძალიან საინტერესო არის სათაურში რაც იყო გამოტანილი. უკრაინა საქართველო არ არის სავალდებულო, რომ განხილულ იქნას, არ განიხილება ერთ პაკეტში. კი, თქვენს ტერიტორიები, თქვენი ტერიტორიებიც ოკუპირებულია, მაგრამ ეს მაინც სხვა რამეა, ვიდრე ახლა მიმდინარე are ომი. მე პირველი რეაქცია რაც ჰქონდა იყო ის, რომ მთელი ჩემი პატივისცემის და მიუხედავად კონკრეტულად სტონტენბერგი ძალიან სერიოზული ისტორიული ფიგურა გახდა და იქნება მომავალშიც, არ დავთანხმებოდი რომ უკრაინა განსაზღვრავს ჩვენ ბედს, მაგრამ ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით, მაგრამ მეორეს მხრივ არ ვიცი, შეიძლება ეს განვიხილო და აღვიქვათ როგორც კიდევ ერთი გზავნილი, რომ იფიქრეთ ამ მიმართულებაზეც, რომ ყოფილა პრეცედენტები, მაგალითად მონტენეგრო გაწევრიანდა დამოუკიდებლად. პრაქტიკა არის უნებრივია უფრო, რომ კალათებად იყოს განხილული ქვეყნების გაწევრიანება და მიღებული დიდი ესეთი გენგების გაერთიანებას, გაწევრიანებას, ისტორიაც არის და ასე შემდეგ. მაგრამ არსებობს პრეცედენტებიც დამოუკიდებლად ჩრდილოეთ მაკედონიის საკითხიც ასე იყო, მონტენეგროს საკითხიც ასე იყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ამაზე უნდა მსჯელობდეს ვინმე, ამას უნდა ითხოვდეს ვინმე, ამას უნდა განიხილავდეს ვინმე, რომ ასე დახურულ კარს მიღმა, ნუ გაგვაერთიანებთ ომში მყოფ უკრაინასთან ერთ კალათაში და ჩვენ ჩვენ გეგმაზე გველაპარაკეთ, რას მივიღებთ და როდის და როგორ მივიღებთ ამ ამბავს. არ მგონია რომ ამაზე მიდიოდეს რეალურად საუბარი.
ხო, სწორედ ასე დავინახე მეც, რომ სტოლტენბერგის ინტერვიუს ეს ნაწილი, მე არ ვამბობ ეს ციტატას წავიკითხავ ინტერვიუდან, მე არ ვამბობ რომ უკრაინა საქართველოს უსწრებს ყველა ასპექტში, მაგრამ ისინი ინდივიდუალურად ფასდებიან, მათი მხარდაჭერაც ინდივიდუალურად ხდება და გადაწყვეტილებებიც მათთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე მიიღება. ერთმანეთზე მიბმული არ არიან არანაირად. ეს არის კონტექსტი, ანუ ნატოში საქართველოსა და უკრაინის ინტეგრაციისა. და ხო, ის განსხვავებაც აღნიშნა ახლა რაც ხდება უკრაინაში და საქართველოს ეს ოკუპაციის და წარსული ომების განსხვავებული სიტუაციები. ხო, რასაკვირველია, ნათელი იყო აქამდეც, ხომ, რომ ინდივიდუალური გზა გვაქვს, მაგრამ ხაზგასმა იყო, რომ უკრაინა ვერ შეგათრევთ, ვერ წაგიყოლებთ, ასე ვთქვათ, ნატოსკენ თავისი ბრძოლით. სამართლიანიც არის და ზუსტი.
ხო, მე მგონია, მე მაინც მგონია, რომ რეალურად უკრაინის გამარჯვების შემდეგ, უკრაინის გამარჯვების შემდეგ რეალურად მაინც გადაწყდება საბოლოო ჯამში და უკრაინის გამარჯვების შემდეგ გადაწყდება მაინც საქართველოს ბედი. უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლება არ ახმარს საკმარის ძალისხმევას იმას, რომ აი თუ არის შანსი ამ ინდივიდუალური გაწევრიანების, მიდიოდეს მაგ მიმართულებით და მაგ გზით, გავიგეთ რომ არა აქვთ ეს საოცარი ურთიერთობა და სტრატეგიული პარტნიორობა ამჟამინდელ ხელისუფლებას და უკრაინის ხელისუფლებას. მაგრამ რეალურად თუ არის ეს ჯერ კიდევ პრიორიტეტი ნატოში გაწევრიანება, ამ მიმართულებით უნდა მუშაობდნენ, რაშიც მე არ ვარ დარწმუნებული. ამიხარდება თუ დახურულ კარს მიღმა სხვანაირად არის რეალურად საქმე უბრალოდ ამის ნიშანკვალი არ ჩანს ნამდვილად და იმ განცხადებებიდანაც რაც გაკეთა ქართული მხრიდან ძირითადად დღის წესრიგიდან ნატო მოხსნილია მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და უნდა გადავიდე იმიტომ რომ ვერ მოასწრებ სხვანაირად პუტინის ეფესბეს ხელმძღვანელმაც დაუთმო მაგას განცხადება რომ გვაქვს ინფორმაცია რომ 2000 საფრანგეთის 2000 სამხედრო მოსამსახურე ემზადება უკრაინაში გადასატყორსთან და ამას მოყვება ძალიან სერიოზული განვითარებები იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯა მელონიმ თქვა რომ ის არ მიესალმება ჰიპოთეტურ ნატოს წევრი ქვეყნის ჯარების განლაგებას უკრაინის ტერიტორიაზე საფრანგეთის თავდაცვის უწყებამ უარყო და დეზინფორმაცია უწოდა ნარიშკინის განცხადებას ამ დროს ღია ეთერით განიხილება გადამდგარი სამხედრო მოსამსახურის მართალია მაგრამ ტელევიზიით განიხილება შესაძლო განლაგების ადგილები და საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების უფროსმა განაცხადა რომ საფრანგეთი ძალიან სერიოზულად ემზადება დიდი და ძალიან სერიოზული ომისთვის მას არ უთქვამს რა თქმა უნდა სად და როგორ და რა ომისთვის მაგრამ ასეთი განცხადება გააკეთა რომ ემზადება ძალიან დიდი და ძალიან სერიოზული ომისთვის მოკლედ ეს ფრანგული ხაზი არ ჩერდება თუმცა ბუნდოვანებას ინარჩუნებს ამ თვალსაზრისით და რეალურად ცალკეული ექსპერტები სხვა შორის საუბრობენ რომ შეიძლება ეს იყოს ფრანგული მირაჟების გამოჩენაც უკრაინის ცაში ვერსიები ასეთია დნეპრის გასწრივ რომ არ მიცენ საშუალება რუსეთს შემოუტიოს დიდ ქალაქებს და ასევე ჩრდილოეთით ბელარუსიდან შემოტევის აღსაკვეთად განლაგდეს ეს ფრანგული ლეგიონები ან ორივე ვარიანტი ერთად რაც რეალურად სულ სხვა სიფრთხეში გადაიყვანს საერთოდ მაგრამ ეს თუ ადრე სპეკულაციები იყო ტექნიკას მიწოდებასთან და მეორე რეალობა გახდა ესეც არ შეიძლება გამოირიცხოს სრულად და ერთ წინანადებას დავამატე ბოლო ერთ წინანადებას ზუსტად იმიტომ რომ ნატოში გაწევრიანების და ნატოს საქმიანობის თვალსაზრისით დონალდ ტრამპმა გააკეთა სერიოზული ესე ვთქვათ შემოუხვია სემ ნაიჯელ ფარაჟთან ინტერვიუში მან განაცხადა რომ ის აუცილებლად ამერიკის შეერთებული შტატები დარჩება ნატოს წევრად ბუნებრივია და თუ კი იქნება რომელიმე მათგანზე თავდასხმა აუცილებლად ამერიკა მხარს დაუჭერს უბრალოდ ევროპელებმა ასევე
მეტი უნდა დახარჯოს
რასაც ჩვენ ხარჯავთ გერმანიაც კი წლის ბოლოს დახარჯავს 2% რასაც ითხოვდა ტრამპი
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და რონდელის სოფლიო რადარი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და დიდი მადლობა ბუკას დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და ბოდიშს გიხდით რომ ვერაფერი ვერ ვქენი კომენტარებთან დაკავშირებით დროის და ამ ძალიან დატვირთული ეთერის გამო გემშვიდობებით მე ხვალდილამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით ხვალდილით შევხვდებით ერთმანეთს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.